Este é o cuento dos yetis que acotoloron aos yetis e viene escalando dende o Nepal. En Kumbu, en as montañas do Nepal, y vivían uns moñacos de nieu que se clamaban yetis. Os yetis non se deixaban veir de día, se amagaban en a nieu e alufraban os treballos dos hombres. Al escurexiu, os yetis baixaban tos lugaróns e quereban felle o mesmo que os hombres. Pero eran tan apatuscos que desfeban o que os hombres se van feito dentro do día, estorbando todas as huertas. Os habitados de Kumbu, os famosos Sherpas, non gozaban luitar contra os yetis, e eran moitos e moito fuertes. Dimpués de limpio pensar e discutir, os Sherpas rexinaron un plan. Sabeban que de día os yetis los agüitaban amagaos en a nieu, e iso era moito importante. Un día, os yetis velloron que os Sherpas bebeban dunha barrica, luitaban con unhas espatas e dimpués se niban ta casa. Cando se fació de noei, todos os Sherpas eran nas súas finestras, quereban veller o resultado do plan. Os yetis baixoron e facieron o que van feito os hombres. Bebioron e se encapinoron, e baralloron con as espatas, e se mataron os unos aos atros. Porque a barrica non era plena de agua, como a que eban bebido os Sherpas, e as espatas non eran tampouco de fusta, como as que empregoron na súa luita. A barrica era plena de aguardien, e as espatas eran de acero bien esmolou. E os Sherpas podieron cautivar as tierras suyas en paz. Pero de cabo cuán, se miran a montaña e piensan que Beluno los cusira dende a nieu. O Yeti, un superviviente de Xabaraya, l'hombre das nieus que denguno no ha visto, pero que todos saben que habita este alto, en la Himalaya.